Un lucru care este ciudat atrage foarte mult atenția. Și cred că veți pleca acasă din toate cele care s-au petrecut aici cu ciudățenia de a schimba un microfon. Dar cum credința va birui în alegerea dumneavoastră, sper că veți muta atenția spre gândurile pe care vrem să le rostim mai departe. Partea ciudată din comportamentul Mântuitorului se vede în felul în care intră în templu și pare a fi un scandalagiu. Cine are cunoștință despre templul lui Solomon, templul lui Irod de la Ierusalim, va fi șocat să-l vadă pe Mântuitor intrând în incinta templului și să ia mesele de acolo, ce-ar fi să răstorn mesele. Deja mi-au răsturnat predica cu chestia asta. Nu? Și este un comportament ciudat. Ba mai mult, am întâlnit într-o anumită discuție cineva care își justifica mânia. Zice, până și Iisus s-a mâniat. Pentru că a luat biciu, a intrat în templu, a răsturnat mesele și dacă s-a mâniat și Iisus, eu de ce să nu mă mânii? Nici vorba. Acest tip de comportament ținea de profilul de a fi profet. Toate gesturile lui, întreaga lui atitudine față de acea realitate erau însoțite de profilul și atitudinea unui profet autentic. Cu siguranță că fariseii au înțeles lucrul acesta, de aceea s-au și enervat și au vrut și căutau un moment să-l aresteze și să-l omoare. Dar ciudățenia nu stă și nu se poate lega de comportamentul unui om scandalagiu, violent, ci era un mesaj de autoritate care l-a transmis Mântuitorul. Dar un alt comportament ciudat și dă bătăi de cap este acela, cum a subliniat și Eugen, de a trece pe lângă un smochin care era nevinovat. Ba chiar era nevinovat. În sensul că nu era vremea roadelor. Nu trebuia să rodească. Nu era timpul când să facă roade. Și iarăși căutând nod în papură, printr-un comportament de neînțeles, pe fondul de a avea foame, de a-i se face foame, se duce la acel smochin care avea multe frunze și, în surpriză mare, mucenicii rămân uimiți de reacția violentă a Mântuitorului. Cum? Să blesteme? Cred că e singurul loc din Scriptură și singurul moment când Iisus Hristos blestemă. Cum e posibil așa ceva? Era problema roadelor. Mântuitorul le căuta și ele nu erau acolo, dar în mod legitim ele nu trebuiau să fie. Și aceste lucruri ne atrag atenția și mai mult asupra textului și asupra comportamentului Mântuitorului nostru. Chestiunea în discuție în acest pasaj este centrată pe problema roadelor. Smochinul nu era altcineva decât Israelul, poporul ales al lui Dumnezeu, care este chemat să rodească ca răspuns la comportamentul lui Mântuitorului nostru, Fiul lui Dumnezeu. Iar reacția lor s-a dovedit a fi mai puțin roditoare. Nu au rodit. Și iarăși în locul acela este un mesaj profetic care are putere în manifestare și oamenii trebuiau să aminte și ucenicii de asemenea la acest tip de comportament. Problema roadelor este în discuție în textul acesta. Roade pe care le aștepta Mântuitorul nostru de la Israel și nu a păreau. Să știți că problema roadelor ne urmărește și pe noi în toate domeniile vieții noastre. Și mă voi folosi de sărbătoarea voastră și să vă spun că, dragi părinți care veniți astăzi la bucuria copiilor dumneavoastră, se aseamănă tare mult cu povestea Mântuitorului din acest pasaj. Astăzi, pentru dumneavoastră, smochinul e aici, în față. Și spre deosebire de smochinul din text, ei rodesc. Acum nu știu ce spun părinții. O fi timpul roadelor voastre? Ați rodit mai devreme? I-ați surprins? Nu știu ce este. Pentru că voi acum rodiți și rodiți atât de frumos. Așa că, dragi părinți, nu știu dacă ați fost surprinși de momentul rodirii lor, dar n-aveți ce să le faceți. Pentru că uitați ce spune Mântuitorul vis-a-vis de roade. Se pare că ucenicii au înțeles că în centrul discuției este problema roadelor spirituale. Și subliniază un lucru foarte interesant. Dacă veți cere și nu vă veți îndoi deloc în inima voastră, veți primi lucrul acela. Cu alte cuvinte, se pune în scenă credința care rodește, are puterea rodirii. Nu este o schemă magică, este o forță a credinței. Și știți cum ați rodit? Nici voi nu știți. Haideți că vă spun eu. Ați crezut în dragoste, băi. Ați crezut că dragostea este cel mai gustos fruct al vieții. Și, pe măsură ce ați crezut, se vede că nu s-au îndoit și astăzi creați probleme părinților voștri. Dacă smochinul vostru este foarte înalt, ei vor folosi scara, se vor urca acolo și vor mânca din roadele voastre. Asta fiind o glumă. Ce s-a întâmplat cu poporul din timpul Mântuitorului în acel moment pe care îl descrie Marcu? Se pare că semne de a rodi au fost date. Dar Mântuitorul respectă un anumit principiu spiritual la care se raportează. Și este vorba de Israel ca întregul popor trebuia să rodească și roada consta în a-L recunoaște că este Mesia. Ceva progrese s-au făcut în perioada aceea. De exemplu, mulțimile au făcut o oarecare poziționare spre rodire în raport cu această așteptare din partea Mântuitorului. Unii credeau că este unul din proroci. Unii spuneau că este Ilie. Unii spuneau că este Ioan Botezătorul. Și vreau să vă spun că nu erau aprecieri chiar egal cu zero. Era demersul lor pe drumul rodirii în cunoaștere și recunoașterea că Iisus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. În schimb, s-a întâmplat ceva. Ceva care n-a dat voie să rodească poporului ca întreg. Un grup mic de oameni, despre care Mântuitorul spune că poartă cu ei un aluat. Un aluat care dospește plămădeala. Și rolul acestor oameni a fost să decredibilizeze pe Iisus Hristos. Să-i demonteze personalitatea. Ca poporul să se îndoiască de el. Ăsta a fost rolul. Și din această cauză nu a putut rodi în felul acesta. Puțin aluat face ca să împiedice adevărata rodire. Și se pare că blestemul Mântuitorului s-a și împlinit pentru că Israel nici astăzi nu-L recunoaște pe Iisus, personajul istoric, ca fiind Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și sunt împietriți sub povara acestui blestem, împietrire care va fi dată la o parte în momente dramatice la finalul istoriei, după cum Mântuitorul ne vorbește. Dar problema rodirii vizează biserica, vizează pe fiecare dintre noi. Și în tiparul despre care am vorbit, este o rodire particulară și o rodire de grup, de familie, de biserică. În ceea ce privește dimensiunea particulară, erau unii care chiar au crezut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și ați observat că primul dintre ei, remarcat din popor, este orbul Bartimeu, care, deși nu vedea, s-a adresat lui Iisus ca lui Mesia, fiul lui David. Extraordinară revelație peste orbul acesta. Chiar ucenicii au ajuns să creadă că este Mesia. Cu toate acestea, nu l-au putut înțelege ca fiind Mesia acela întreg în felul în care a intrat în lume și cu misiunea pe care o aveau. De aceea, dragilor, și noi suntem chemați să rodim în mod particular și în același timp în dimensiune de grup. Iată ce ne spune Mântuitorul despre lucrul acesta. Tot în săptămâna despre care ne vorbește Marcu, el a avut un discurs special pentru ucenici și din acest discurs fac parte cuvintele pe care le pun în discuție. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. În acest pasaj, mai larg relatat în Evanghelia după Ioan, sunt de asemenea câteva lucruri controversate. Sunt câteva lucruri care ne atrag atenția și care ne fac să înțelegem traseul rodirii noastre, fie particulară, dimensiunea particulară, fie dimensiunea de grup, să rodim împreună. În primul rând, condiția principală este să fii în viță, să fii în Hristos. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă aceasta? Când îți dai seama că ești în Hristos? Cine îți măsoară această poziție spirituală? Cine îți confirmă că ești în Hristos? Vă las aceste întrebări în aer și să vă gândiți la ele. Nu e suficient să fii în Hristos, spune Mântuitorul în pasajul acesta. Poți fi o mlădiță în viță și să nu aduci roadă. Cu alte cuvinte, poți beneficia de revelația aceea care te plantează în Hristos și să nu știi ce să faci cu ea și să nu știi încotro să mergi cu viața ta spirituală. Și aici intervine Tatăl, care este vierul. Și ce face Ovidiu tata? Tatăl, ce face? Ce face? Ia foarfeca de vie, mă. Și se uită la Ovidiu și nu-i pasă că îl doare. Și îl curăță. N-am văzut niciun vier plângând, dar vița de vie plânge. Știți cei care ați tăiat vreodată vița de vie. Dar care este scopul? O curăță ca să aducă rod. Păi mai mult, dacă nici pe acest drum al curățirii n-ajungi să rodești, Mircea, n-am ce să faci. Haște. Te taie și te aruncă din viță. Ferească Dumnezeu să vi se întâmple așa ceva. Cât era Luca de aprigă în iubire, wow! Ai grijă să rodești și să rodești mereu, că nu-i suficient numai la început. Trebuie să rodești până la capăt. Când dezamăgești, dezamăgirea este necruțătoare. La fel și Tatăl, nu rodești, ia și te aruncă afară, din viță. Iar condiția principală a rodirii noastre este să rămânem în Hristos printr-un proces spiritual și în același timp cuvintele Lui să rămână în noi. Este condiția principală ca să ai șansa rodirii spirituale. Intervine nașterea din nou, să fiu mai precis. Intervine revelația lui Dumnezeu peste om, ajunge să creadă, să înțeleagă cine este Iisus, că este Mântuitorul lui, Cel care iartă păcatele, degustă bucuria. Și aia e dovada că ești în Hristos. Și numai credința ta îți demonstrează lucrul acesta. Dar ce faci mai departe? Mântuitorul ne atenționează să rămână în voi cuvintele mele. Și aici cred că este partea noastră de inițiativă. Cât urmărim, frații mei dragi, să rămână cuvintele lui în noi. Cu alte cuvinte, ele să modeleze viziunea noastră asupra lumii și asupra vieții. Să fii preocupat de ele. Am avut discuții cu foarte mulți oameni și au spus, dar și eu cred în Iisus Hristos. Însă mă îndoiesc. Am avut ocazia să spun, mă îndoiesc. Eu chiar cred. Pe care e diferența? Simplă. Tu poate afirmi prin primirea informațiilor religioase că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și ai senzația că și crezi. Cercetează-te. A crede în Iisus Hristos ține de a rămâne cuvintele Lui în tine. A, nu mă înțelegeți. Bat câmpii, nu? Din cauza microfonului, așa-i? Hai să fiu mai concret. Mântuitorul ne atenționează prin Duhul Sfânt să nu bârfim, să nu vorbim de rău pe nimeni. Ba mai mult, niciun gând de răutate și de vorbire de rău să nu ne treacă prin minte la adresa celuilalt. Atunci când te preocupă împlinirea acestui lucru, unul din ele, poți avea certitudinea că ai și au rămas în tine cuvintele Mântuitorului nostru. Eu înțeleg că la capitolul acesta mai avem de lucrat. Nu am pretenția să fim desăvârșiți. Pentru că prăjiturile alea așa de dulci, păi știi cum alunecă? Cum adic să nu bârfesc? Păi în orice pas am ocazia. Mă duc de la biserică acasă, nu-mi place cum s-a îmbrăcat cineva, aia mi-a ieșit în minte. Mă duc la biserică acasă și discut, iată mă ăștia de la Slim, nu i-au pus la timp și uite ce-a fost acolo, nu? Și așa mai departe. Bârfa pare a fi pâinea noastră cea de toate zilele, cu care ne-am obișnuit și ne este atât de greu să o eliminăm din meniul zilei. Ce înseamnă a rămâne cuvintele Mântuitorului în tine? Am dat un exemplu. Să fii preocupat, să stopezi vorbirea de rău, bârfa la adresa celuilalt. Poți să ai toată dreptatea de pe lume. Poți să ai toate dovezile de pe lume. A vorbi de rău pe cineva înseamnă să scoți cuvintele lui Hristos și să le arunci din tine afară. În același timp, sunt lucruri foarte interesante. Dacă ați observat, eu unul am observat, că Mântuitorul se îndreaptă spre ucenici, ei pricep că este problema roadelor, și atunci, zice, mă, dacă ați crede din toată inima, parafrazez, luând în calcul și celelalte texte, lucrul pe care îl cereți, îl și primiți, ca și când, noi primim un cec în alb și putem scrie orice pe cecul acela. Deci, am primit pe Domnul, ne preocupă să rămână cuvintele Lui în noi și în textul de față, la fel, Mântuitorul spune, atunci cereți orice veți vrea și veți primi. Dimineața am fost întâmpinați cu întrebarea, ce vrei să-ți fac? E o întrebare grea, foarte complicată. Dar este una și mai grea. Ce vrei să-ți dau? Pentru că acolo ni se spune, orice lucru ceri, ți se va da. Și se pare că lucrul în care crezi, ăla ți se va da. Dar întrebarea este foarte grea. Să fii întrebat odată, pe nepregătite, hai Cătălin, dacă ți-aș duce, cerem ceva și îți dau, ce zici?
E complicat. La mine n-ai ce să ceri, știi bine că nu-s prea bogat. Dar dacă ți-ar veni un miliardar, unde-ți merge gândul prima dată? La contul lui, la banii lui, la posibilitățile lui. Hai mai că așa e, ce-ți din gură? Așa e, acolo. Experimentați și veți vedea cum veți reacționa. Dar au fost doi oameni în istoria biblică care au fost confruntați cu această întrebare. Estera! Vă aduceți aminte? Într-un moment de criză istorică, riscă cu viața ei, se duce înaintea împăratului și împăratul, surprins de curajul Esterei, o surprinde și el cu o întrebare. Estero, dacă îmi ceri jumătate din împărăție, îți dau. Extraordinar. Ce vrei, Estero? Și împăratul îi răspunde, Estera îi răspunde, viața poporului meu. Pentru că ea credea în viața poporului ei. L-a uimit pe împărat și istoria rămâne marcată de un moment extraordinar din viața acestei femei. Lucrul în care crezi, pe acela îl ceri, de fapt. Uite, mă folosesc tot de voi. Dacă ai întreba pe Raluca acum, să zici, Raluca, ce vrei să-ți dau? Ce crezi că ți-ar cere? Vrei să nu răspunzi cumva, că poți răspunde și rău. Ideal, și mă aștept la această cerere, inima ta, pe tine te vreau. Ăsta e momentul roadelor voastre de pline. Mai târziu îți cere bani, mașină, casă, dar ăsta e fain de tot. Crede în dragoste, îți cere inima ta. Lucrul în care crezi, pe ăla îl și dorești și insist ca să rămâneți cu această lecție. Pentru că cecul pe care îl primim în alb este unul riscant din partea Mântuitorului, pe de-o parte, riscant și pentru credința noastră. Cu nevoile pe care le avem acum, dacă v-aș da un extemporal, sau dați-vi-l singur în mintea dumneavoastră și răspundeți la următoarea întrebare. Ce ați cere acum de la Mântuitorul nostru? Ah, dacă ar fi un computer. Să-mi scoată din mintea dumneavoastră, dar sincer. Știți ce veți cere? Lucrul în care credeți. Și atunci, dacă nu-l primiți, avem o mare problemă cu credința noastră. Păi nu ne-ai spus tu, Doamne, că orice vom cere, ne vei da? Așa, instant? Fraților, lucrurile sunt foarte bine aranjate de Duhul Sfânt. Nu uitați, dacă rămân în noi cuvintele Lui, a rămâne în noi cuvintele Lui presupune să-ți deschidă un nou orizont spiritual atât de fascinant pentru spiritualitatea ta, încât cecul acela în alb va fi plin de lucrurile pe care ți le oferă cuvântul lui Dumnezeu și spre care poți aspira. Cu alte cuvinte, Doamne, mă simt un bârfitor, nu-mi place. Vreau să-mi dai puterea să nu mai bârfesc niciodată. Ce credeți? Dacă faceți această cerere, vi se va spune? Vi se va răspunde? Eu vă spun cu mâna pe inimă, da! Dacă tu crezi din toată inima ta că îl deranjează pe Mântuitorul tău, bârfa ta, ți se va da puterea să nu mai bârfești pe cel de lângă tine. Astea sunt roadele care apar în noi pe calea rugăciunii și a cererii cu credință, cu putere. Va veni vremea mai târziu, nu mi-am propus să vorbesc despre voi asta, nu știu de ce vorbesc. Va veni vremea mai târziu când ceea ce trăiți acum ca roade sfinte să se ofilească încetul cu încetul și să dispară. Lucrul acesta în care credeți acum, cereți-l de la Dumnezeu când vă va lipsi, ca el să reapară între voi. Drumul pe care mergem în felul acesta este un drum extraordinar de frumos. Sunt două tipuri de rodiri spirituale în viața noastră. Este o rodire care o face Duhul Sfânt. Și aia este fascinantă, extraordinară. Dragostea voastră, să știți că vine din acest izvor al Duhului Sfânt. Noi nu avem în buzunar, nu avem nici undeva într-un colț al minții. Ea vine deodată ca un fenomen extrem de interesant și misterios. Omul când se întoarce la Dumnezeu, când primește cuvintele lui Iisus care și când se află de plin în Hristos, în el apar aceste roade, le degustă, se obișnuiește cu ele și vrea să le aibă întotdeauna. Uitați care sunt roadele Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Și Apostolul Pavel scrie uluitor în concluzie la aceste roade. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Dragostea este roada Duhului Sfânt. Acea iubire necondiționată. Ce fericit ești atunci când iubești necondiționat. Degust acest mod de iubire. Și la un moment dat el începe să dispară, că asta e viața noastră. Dar după ce le-ai degustat, așteaptă de la tine Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să intri în lupta producerii acestor roade cu propria ta voință. Intrând în cunoașterea Lui, accesând puterile spirituale pe care El ți le dă. Oameni buni, Evanghelia roadelor în viță vizează omul ascuns al inimii, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Te cercetezi zi de zi acasă în lăuntrul tău și, Doamne, nu am pace. E normal că nu ai pace, nu? Bani, facturi, dușmani, boli, de toate. Nu am pace. Credeți că nu ne va da bunul Dumnezeu pacea de care avem nevoie când o ceri cu toată credința? Ți-o va da. Aici ai cecul în alb, n-ai decât să ceri cu insistență. Apoi este omul ascuns dintre noi. Cu alte cuvinte, biserica aceasta are o stare spirituală ca un întreg care se manifestă prin unitatea dintre noi într-o anumită direcție. Iar roadele acestea, dragilor, se vor regăsi cu prisosință pe trei direcții extrem de importante. Aproapele, biserica și venirea Domnului. Tot ce iese din acest spectru nu ține de roadele pe care le așteaptă Mântuitorul de la noi. Mă opresc aici. Aș fi vrut să spun mult mai multe lucruri. Aș fi vrut să vorbesc despre Evanghelia roadelor false, dar din cauza voastră m-am oprit. Ca să nu vă stric sărbătoarea, că sunt și roade care vin dintr-o Evanghelie falsă. Acele cuvinte care nu sunt ale lui Iisus, dar sunt puse pe seama Mântuitorului nostru. Dar despre aceste lucruri vom discuta altă dată. Amin.